гейплі яр азатлық радиоты. Иссалому алейкум, қадірлі динейджілер. Сүгін 2024 жылың 17 октябрі, әптәнің пенсен бүгіні. Сүнк программамызды, левапты чәклі мұқтарды бензин сатылып башланды. Жемиеттәкі үмітсіздің артында өзлеріні үңінден мазар таярлаян адам көпілер. Ве бейлікі мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев, үнің тәзіріклері білен таныстыр ярын. 17 октябрда Русия Украина 56 дрон ве бір қанатты ракеті білен хүчім етті деп, Украинаның харвы хова күйісілері хабар верді. Киевін харвы администрациясының басшылығы Сергей Папко пайтықты рус дронлары білен хүчім еділендігіне айтты. Миколаев шәхірінің хәкімі Виталий Ким болса, рус дарваларының юрдың күн орты тевітінің энергия инфраструктурасыны нысана аландығыны белледі. Харваларың беянатына өре, Украинаның хова хүчімінден қорыныс ұлғымлары юрдың 9 регионының үстінде Русияның 22 дронуны ұрып түсіріптір. Сейледі 27 таны пилоты дензам, электроники сөвіш терістерлердің үсті білен диянсызландырылыптыр. Бұ арлықты 17 октябрда Русияның қорынық министерлігі Украинаның атын 13 дронуның йоқ еділендігіне айтты. Американың президенті Джо Байден Украина үшін 425 миллион долларлық қопсыздық хемаетіні ұғылан етті. Бұл арады 16 октябрда Ақтан мәлім етті. Ве Байденің телефон арқылы Украин президенті Володимир Зеленский білен хем күрлесендігіне белледі. Тәді хемает бұқчосының дүзіміні хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары үшін терістелер, харвы ұлғылар ве оқтәрлер дағы кейір. Байден Зеленский білен сөкпетінді өзінің ғалын президенттік мүкілетінің довамында Украина үшін хопсылы кемаетіні арттырмақ орындағы тағырлалары барыда күрін әдіптір. Исраилің Хизбаллах топорының Ливанның күн ортасындағы нысаныларына ұрын зарвасы ұлы вейраншылықлары дөретті. Америка Хизбаллахи терорчы құрымы хүкімінді қырар едгер. Исраилің 16 октябрда ұран зарвасында биналар вейран болды, ве шәхір хәкімі хилак болды. Мұндан бір нәчі сағыт өң Исраилің Сирия ве Газа хем зарва ұрандығы мәлім әділді. Бұ арлықты Бірлесін Штаттыр, Йеменді Иран тарапындың қолдынылян хүтки жәңчілерінің ярағамарларына хова зарвасыны ұрандығыны айтты. Хүтки жәңчілері мұндан бір ел озыл Хамас топырының Исраилі хүчім етмегінден соң Газадағы ұрсың басланмағындан мәрі, Исраилі қарсы довамлы дронлар вілен хүчім едер. Америка ве Европа білелесіғі Хамас топырыны терорчы құрымы хүкімінді ықрар едерлер. 17 октябрда Исраил Сирияның порт шәхірі Латакиядағы бір ярық аммарыны нысаны алды деп, Сирияның адам хүклары бойынша ұрыс көзөкчілік мәркезі хабар берді. Хүчім барыда беянат бермейен Исраилің харвылары Хизбаллах топырыны Сирияның үсті білен қоңсы Ливана ярақдасамақты айыплайар. Өзбекстанның дасыры істер министрлігі Хамалы Талыбаның ел басшылығындағы Ауғанстанның үкіметінің өзара теркет ары чағында ерлесен Сеудай меркезінде концертлері ве бейлікі айдым сазлы чәрілері қадаған етмегі сорандығы барыдағы Ауған медиасында пейда болын хабарлары инкар етті. 14 октябрда Ауғанстанның Атлас Пресс нәшірінде чап болын хабарда айдылмағына өре, Талыбан өзбек үкіметінден Термиз халқары сауда меркезінде айдым сазлы чықсыларын бет еділмегінен сораптыр. Хабарда Хамалы Талыбанның егерде бұ бер жай еділмесе, онда Ауған райтларының бұ десқа бармағының үңіні алжақтығы білен хайват атандығы хем белленілер. Талыбан айдым сазлы чықсыларын дини тағлиматтары чапрат келгендігіне айдып, олары қадаған едер. Гүрджістанның хопсыздық күйісілері су айын аяғында кетсімелі парламент сайлауларының үңісі ерасында юртты бейдізіншіліклері өзіктірмегі мақсат едінген қалп видеолары ве аудио язғылары яйретмегі планыстырияндығы айдылян чәрілер барады дұйдырды. Гүрджістанның дөулет хопсыздық құллығының мағлуматына өре, сиясы күйісілер білен ілтісіклідігі айдылян, айдыңластырылмадық бір топор, емелі аң, ве бейлекі, йоқары дәрежелі технологияларын үсті білен ясалын, ялан аудио язғылары яйретмаға таярлық көрер. Бұ аудио язғыларын Гүрджістан хүкіметінің ағзаларының сеслердігі айдылян.